Уявіть собі, пізній вечір п'ятниці. Ви відпочиваєте після дуже важкого напруженого тижня. Читаєте улюблену книгу, яку довго відкладали на полицю. Раптом дзвонить телефон. Дзвонить близька подруга, яка в паніці повідомляє, що щойно втратила роботу. «Не хвилюйся, скоро знайдеш іншу», – відповідаєте ви. «До того ж ти знала, що твоя компанія має фінансові проблеми. Хіба ти не очікувала цього? Чому ти так засмучена зараз?» На тому кінці дроту панує приголомшлива тиша. А потім дзвінок відключається. Ви не виявили жодного співчуття. Ви думали, що намагаєтесь її заспокоїти? То що ж пішло не так? Не проспівчувавши їй і не вислухавши її занепокоєння, ви, можливо, зробили більше шкоди, ніж користі.
Уявімо собі іншу історію. До вас звертається ваш співробітник або член вашої команди, який явно засмучений. Він не може вкластися в сьогоднішній дедлайн проекту або не може виконати завдання, яке він мав зробити до цього часу. Тому що його дитина захворіла. І догляд за нею став для нього важким випробуванням. Можливо, йому чи їй потрібен додатковий день або трошки більше часу. Ви, як лідер, намагаєтесь показати свою підтримку, тому говорите щось на кшталт «Я вас розумію, і мені дуже шкода чути те, що ви переживаєте». Але ви не батько, а можливо, ви тільки одружений і маєте дітей, можливо, ви навіть не одружений, і ваш працівник знає, що ви не батько. Як ви можете насправді розуміти те, що він відчуває? Бачите, хоча ваші наміри були добрі, ймовірність того, що ви можете виглядати неавтентичним або навіть таким нещирим, дуже висока. І тому для лідера-новачка, для лідера-початківця, який ще не звик керувати людьми, вести команду, ця ситуація може бути така дуже складна. Ви хочете побудувати довірливі стосунки з членами вашої команди, проявити співчуття, але ваші безпосередні учасники команди чи ваші підлеглі, вони уважно спостерігають за вами. І виявити емпатію так, щоб вона виглядала справжньою, а не нечесною чи хитро-мудрою, може бути дуже непросто.
Або давайте уявимо ще одну історію. Наприклад, ваш друг починає скаржитися вам на постійну втому, бо він не може заснути вночі. І ось ви швидко його перебуваєте, кажете, о, я вже це проходив раніше, я знаю точно, що тобі допоможе. Знаєш що? Мені допоміг мелатонін. Це просто чарівна пілюля, ти її приймаєш, і вона працює як магія, і все проходить. Вам може здаватися, що ви співчуваєте і хочете допомогти своєму другу, але насправді замість того, щоб зосередитись на ньому, ви перенаправляєте розмову на себе і говорите про свій досвід. Тому натомість емпатія, вона вимагає, щоб ви відкладали свої власні почуття в сторону і думали про іншу людину. Бо тільки слухаючи іншу людину, ви дізнаєтесь, чого насправді вона шукає.
Емпатія – це якість, яку дуже часто ми недооцінюємо і не беремо до уваги, особливо у сфері лідерства. Так історично склалось, що лідер у нас більше асоціюється з рішучістю, вмінням добре говорити, харизматично себе поводити, але не співчутливістю і вмінням поставити себе на місце людини, з якою йде діалог. Сучасні теорії лідерства – визначаю, що створення високоефективних команд та управління ними вимагає емпатії так само, як і інші важливі для цього скіли. 92% HR-фахівців вважають емпатію життєво необхідною навичкою. Що таке емпатія? Чому вона важлива? І як виявляти її? Про це наш черговий епізод. Привіт усім! Вітаємо вас в третьому епізоді другого сезону «Шухляди». Ми продовжуємо нашу тематичну, особливу розмову про лідера-слугу і говоримо про різні якості. Попередній випуск ми говорили про вміння слухати, і ми дуже сподіваємось, що у вас була нагода і було велике бажання практикувати цей скіл протягом останніх 2 тижнів, поки ви нас не чули знову. А сьогодні ми будемо говорити теж про дуже важливу, дуже цікаву річ, про яку теж багато говориться у корпоративному світі останнім часом. І мені здається, дуже актуально в контексті того стану країни, в якому ми зараз переживаємо. Тому що як громадяни України, ми теж повинні вміти бути емпатичними, мені здається. Привіт, Саша, Андрій.
Привіт.
Привіт.
Як у вас емпатію, хочеться запитати одразу.
Ми сьогодні перевіримо.
Так, перевіримо. Ми будемо емпатичні до вас, наші слухачі.
Перш ніж ми нирнемо в нашу тему, я скажу, що один із слухачів написав під попереднім випуском про слухання, що YouTube вчить нас дивитися, а подкаст вчить нас слухати.
Амінь.
Я хочу, до речі, попросити вас, коли ви слухаєте наші випуски, прокоментуйте щось знизу під цим випуском. Яка думка була для вас саме цінна? Можливо, щось ви взяли для себе нове, можливо, щось почали застосовувати. Це теж певний вияв емпатії. Та й такого, такі побудови таких стосунків разом з нами. Нам буде також цікаво почути і почитати, яким чином ми служимо вам. А можливо, у вас є навіть запитання якісь по цьому випуску, які ви зараз слухаєте. Задавайте, ми будемо коментувати і відповідати для вас.
Якщо у вас є погані коментарі, то теж можете писати. Ми будемо максимально емпатичними до вас.
Ми продовжуємо наші роздуми про характеристики лідера слуги. Ми говоримо сьогодні про емпатію, як сказала вже Аліна. І Роберт Грінліф дуже цікаво пояснює емпатію. Він каже, лідер-слуга або емпатичний лідер-слуга – це той, хто завжди співпереживає, завжди приймає людину, приймає іншого, хоча він іноді відмовляється визнати деякі зусилля або результати роботи людини недостатньо хорошими. Я розумію його так, що це прийняття людини, да, співпереживання і прийняття не є закритими чи заплющеними очима, а навпаки, з широко відкритими очима, щоб зрозуміти і помогти людині. Тобто емпатія – це не лицемірство і не потакання людині. Емпатія – це середовище або стан, який дозволяє людині бути почутою, прийнятою, і в той же час це допомога людині пережити те, що вона переживає, і вирости.
Угу. Мені здається, це дуже біблійний насправді підхід, тому що є крайність, що одна крайність, коли, типу, я тебе не прийму, поки ти там не будеш досконалий, чи якийсь правильний, все інше, чи працівник, чи член команди. Інше, я приймаю тебе, закриваю ніби очі абсолютно на все, а людина може робити реально неправильні речі, і про це треба сказати. І тому емпатія – це дійсно біблійне, це те, як Бог приймає людей, коли я приймаю тебе і хочу допомогти тобі змінитися. Ось це, тобто я розумію твої виклики, твої труднощі, твою недосконалість, і при тому готовий з цим працювати.
Так, саме це він розпаковує далі в цьому твердженні. Він каже, що прийняття людини вимагає толерантності до її недосконалості. Якщо ми говоримо про лідера-слугу, то він каже, що будь-хто може керувати досконалими людьми, якби вони були такими. Але немає ідеальних людей, немає ні ідеального лідера, і немає ні ідеальної команди. І тому ось симпатія – це розуміння недосконалості людей, якими ти керуєш чи ведеш їх, та, де ти є лідером для них, і правильне ставлення до цього. Наступне, що він каже, що якраз ось ця, він так каже, загадка людської природи полягає в тому, що ця така типова людина, да, в лапках, типова людина – це така незграбна, якась така невміла, незріла, лінива. Але такі люди, ось ті, якими керує лідер, вони здатні на велику відданість і великий героїзм, якщо їх мудро вести за собою. І він каже, що багато здібних людей не можуть бути лідерами тільки тому, що вони не можуть працювати, він так називає їх, з напівлюдьми. Тобто нерозвинутими людьми. Тому що самі, каже, є вони напівлюдьми, вони теж є незрілими лідерами. І я мав розмову з одним військовим на цьому тижні. Він саме про це говорив якраз, що коли він потрапив на фронт і він став командиром підрозділу, то він був в шоці, ну, яка, скажімо, там ситуація, да? І він виріс в такому гарному середовищі, добре виховання, він давно кинув пити, він давно вже не матюкався, в нього все так чемно, приємно. Він коли потрапив в армію, він, каже, був в шоці, він просто не знав, що з тими людьми робити. А так, як каже Грінліф, да, такими недосконалими людьми. І він не знав, як бути лідером для них. Я трошки розкажу пізніше в подкасті, яку пораду він отримав від свого командира, яка допомогла йому стати лідером. Але зараз нам треба зрозуміти, що ми будемо недосконалими лідерами недосконалих команд, тому нам потрібна емпатія для цього.
У мене буквально вчора була розмова з одним з лідерів, який теж проходить подібні виклики, і каже, що ось мені так важко це, каже, з людьми особисто займатися, якось пояснювати, переконати, говорити. Мені так хочеться, щоб всі розуміли, були відповідальні, то ти плануєш. Каже, і мені так просто, коли всі от зрілі, от буквально те, про що ми говоримо. І мені доводилося ми якраз оце переконати, казати, що мені б теж так хотілося. Але реальність в тому, що навіть зрілі, рано чи пізно, у них є моменти слабкості, труднощі, якісь випробування в житті. Хочеш чи не хочеш, це і означає бути лідером, розуміти людей, входити в їхню ситуацію і ту команду тих напівлюдей збирати докупи разом.
Так, і Грінлів говорить, що, власне, люди стають кращими, коли ті, хто їх веде, співпереживають і приймають їх такими, як вони є, про що ми от говорили. Причому він каже, навіть якщо діяльність твоєї команди, твоїх людей, може оцінюватись критично з точки зору того, на що ці люди здатні. Тому що лідерам, які співпереживають і повністю приймають тих, хто йде за ними, на цій основі ці люди їм довіряють. І, відповідно, довіра, я би сказав, це клей. Да? Це прекрасний інструмент, який дозволяє лідеру формувати людей, вести людей і досягати завдання. Але довіра будується на основі прийняття і на основі емпатії.
Можливо, нам саме зараз буде доречним прояснити термін, що таке емпатія, чим, наприклад, вона відрізняється від симпатії. Ось що говорить, наприклад, Вікіпедія. Вікіпедія говорить, що емпатія – це співпереживання, це розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання чи співчуття. Тобто це, що простими словами сказати, це здатність поставити себе на місце іншої людини, війти, так би мовити, в її шкуру, перейнятися її проблемами, її переживаннями.
Я знайшов визначення Альфреда Адлера, він австрійський психіатр і психолог, такий популярний досить чоловік. Він говорить дуже цікаве визначення, що емпатія – це бачити очима іншого, слухати вухами іншого і відчувати серцем іншого. Тобто це здатність стати на місце іншого, відчути, якби пережити, як йому там. І ваші відчуття, пов'язані з ситуацією людини, якою ви спілкуєтесь, яку ви слухаєте більше, ніж з вашою власною ситуацією. Ще одна така американська професорка, теж популярна, досі відома, Брене Браун, вона говорить дуже просто про емпатію. Емпатія – це передача такого неймовірного цілющого послання іншій людині. Ти не один. І вона каже про емпатію дуже цікаво, що мозок людини влаштований так, що ми, ну, якби свідомо, інтуїтивно, можливо, втікаємо від болю, в тому числі від емоційного, незалежно від того, чи він наш, чи він чийсь інший. І вона каже, що емпатія, власне, рідко починається із слів таких, ну, принаймні, і ми щось кажемо, хочемо ніби полегшити стан людини. Да? Це не є емпатія. Що саме найкращою відповіддю на біль людини, бо емпатія пов'язана з біллю людини, яка переживає. Да? Це сказати, я не знаю, що сказати, але я дуже радий, що ви мені це розповіли. Ось це є справжня емпатія. Це бути чесним, бачити, що ми почули це, бути таким вразливим, признати, що ми не маємо досвіду в цьому, і бути відкритим до людини. Я дякую, що ви поділилися цим зі мною.
Мені ще дуже подобається українське слово, відповідник слову «емпатія» – це слово «чуйність». І я сиджу думаю про те, що кожному з нас якоюсь мірою більше чи менше властиво бути чуйним до тих, хто поруч. І мені, наприклад, природньо легше бути співчутливою, помічати, можливо, деталі, і от бути чуйною. Але коли зіштовхуюся з людьми поруч, які не проявляють емпатію, і я це помічаю, і розумію, що дуже б так не можна було, то мене це дуже зачіпає. І мені подобається, що сьогодні, ну, десь просто окреслити цей момент, ми будемо говорити про емпатію і про чуйність, як про те, чому не просто можна, а треба вчитись. Але перед тим ми точно легше йдемо на контакт і легше співчуваємо тим, хто нам подобається. Але де різниця в тому, щоб от просто це моя симпатія, чи це відчуття емпатії і вибір її проявити в цій ситуації?
Першу чергу треба сказати, ми тобі співчуваємо, Ліна, що ти так почуваєш.
Дякую
себе.
Дуже.
І хочемо кинути тобі виклик, щоб твоя емпатія простягалась на тих, хто не є емпатичний до тебе.
Оце найважче, мабуть, для мене. Але, ну, мабуть, моє відчуття справедливості скоріше тисне, коли люди не емпатичні до когось. Це не до мене. Я ж легко бачити збоку.
Симпатія, мені здається, це почуття, ти маєш якесь почуття до когось. А емпатія – це почуття, якщо так сказати, можна разом з кимось. Тобто це трішки відмінні речі. Емпатія відрізняється від симпатії, як людина переймається думками і почуттями іншого, але може зберігати певну емоційну дистанцію. Можна такий приклад привести. Співчуваюча людина, це коли ти бачиш когось, ніби потрапив хтось в яму, ти залишаєшся на висоті, розмовляєш з ним зверху і кажеш, можеш казати, ну, мені шкода, що ти в цю яму потрапив, щасти тобі, ти зазирнеш в ту яму, ти от виражаєш свій жаль. А емпатія, Це таке співпереживання, яке спускає тебе в ту яму, сідає поруч з цією людиною, щоб вона не залишалася сама. І ти ніби себе теж робиш вразливим, щоб з'єднатися емоційно з цією людиною. Тому емпатія – це більше, ніж просто співчуття. Вона виходить за рамки ось цього і переходить в практичні дії. Можна навіть сказати, що емпатія – це застосування симпатії.
Так, щоб хоч вас запутати або навпаки розпутати, то варто, напевно, сказати, що емпатію поділяють на такі дві або навіть три складові. Всі науковці, чи більшість науковців, вони погоджуються з тим, якщо ви почитаєте дослідження в цій сфері, ви знайдете те, про що я зараз кажу. Це когнітивна емпатія, емоційна емпатія і називають її емпатична турбота або емпатія в дії. Давайте приведемо приклад, щоб ви розуміли, про що йде мова, і коротко поясню ці три характеристики. Уявіть собі, ви обідаєте з другом, з подругою. Мабуть, з подругою піде краще, бо така ситуація, тим не менше. Йому телефонують чи їй телефонують? Ви не знаєте, з ким він розмовляє чи вона розмовляє, і в цей момент розмови ваш друг чи ваша подруга починає плакати. Я кажу з подруги, бо, можливо, то більш природно, що буде дівчина плакати під час розмови. Але і хлопець може плакати. Ми не знаємо, що сталося. Можливо, загинув його друг на фронті, можливо, хтось із близьких, можливо, якісь інші погані новини. Суть така, ви зрозуміли, ви сидите з людиною, яку ви добре знаєте, стається під час розмови таке, що воно вас вражає. І дивіться, коли ви бачите, як ваш друг чи подруга ніби ламаються, ось вони зламані зараз, ви можете почувати себе теж дуже паршиво. Ви навіть не знаєте, що відчувати. І ось, перейматися відчуттями свого друга чи своєї подруги – це те, що ми називаємо емоційною емпатією. Да, це якби вам погано разом із ним чи з нею кому погано. Це є емоційна емпатія. Далі ви пробуєте з'ясувати, вияснити, чому вони відчувають те, що вони відчувають. І це називається когнітивна емпатія. Тобто на рівні розуму ви хочете зрозуміти, що трапилося. Ви вже задаєте питання. І якщо ви насправді добрий друг, то, ймовірно, вам не байдуже, через що проходить ваш друг чи ваша подруга, і ви хочете, щоб їм стало краще, і це те, що називає емпатична турбота або співчуття, коли ви задаєте питання, я можу тобі чимось допомогти, або чим я можу тобі допомогти. Тобто це вже емпатична турбота, яка проявляється в дії. Банально, що ви дали навіть серветку витерти очі. Або ви якось зробили таку ситуацію, щоб ніхто не турбував, там офіціант не підходив, щось не питав. Ви якби захистили його, щоб він зараз побув, чи вона побула в такій скорботі. Давайте коротко підсумую зараз ці три речі. Когнітивна емпатія – це суть її полягає в тому, щоб розглядати чужі думки. От людина щось переживає, і в цей момент ви думаєте про цю людину наступним чином. Якби я був на його чи на її місці, про що б я зараз думав? Це намагання або спроба стати на точку зору вашого співрозмовника, да, іншої людини. Вона часто передається словами «я розумію», але, думаю, ми зараз поговоримо про те, як їх треба вживати, ці слова «я розумію». Ідея полягає, що ми спробуємо побачити світ людини її очима, зрозуміти людину. Друге, емоційна емпатія – це таке резонування з почуттями іншої людини. Ви чуєте, про що вона говорить, ви думаєте про її досвід, і ви задаєте інше питання. Якби я був на його чи на її місці, що б я відчував чи відчувала? Тут ви приміряєте на себе, так би мовити, внутрішній світ людини. Да? Намагаєтесь зрозуміти емоції цієї людини. Як би я почував себе чи вів на її місці? Можливо, ви набагато гірше поводилися, ніж людина себе веде. Да? Або, можливо, для вас це не така проблема, як для неї, і тому ви спробуєте зрозуміти, чому її чи його це так сильно зачепило. І третє – це емпатія в дії, тому що, емпатичне лідерство, ми говоримо, да, про лідерство емпатичне, про слугу, воно вимагає дії. Люди будуть довіряти вам, коли ви не просто намагаєтесь зрозуміти їх, намагаєтесь їм поспівчувати, але ви хочете їм насправді помогти. І таким чином ви якби задаєте питання, як я можу тобі допомогти? Чим я можу тобі допомогти? Ви не нав'язуєте допомогу, як ми слухали на початку, Андрій говорив про друга, зразу кажете, що йому допоможе. А ви пропонуєте, людина може сказати, мені нічого треба, мені треба просто побути самому чи самій. І ви маєте поважати ось цю кордони людини. Окей. Ви можете сказати, я завжди, якщо треба, поруч. Ти можеш завжди мені набрати. Якщо тобі щось потрібно, ось це є емпатія, да? бути доступним, бути відкритим і дати людині зрозуміти, що ви готові зробити практичні кроки, щоб їй стало легше.
Я думаю, важливим аспектом емпатії є от реакція людини по той бік барикад. Тобто, якщо я хочу, аби людині було легко проявити емпатію до мене, я маю теж бути відкритою, аби говорити, що я очікую і що для мене зараз є важливо і цінно. Тому що є дуже часто ситуації, коли ми ділимося своїм болем, і ми насправді ми знаємо, чи ми хочемо почути пораду одразу, і для нас це зараз критично, чи ми хочемо, аби нас просто вислухали. Бо дуже часто зачіпає, коли ти просто ділишся, а тобі одразу дають поради, і це от виглядає супер неемпатично, але з нашого боку є теж відповідальність проговорювати свої, мабуть, очікування і те, щоб зараз було цінним і емпатичним до нас. Хоча це не завжди легко.
Так, психологи зараз особливо звертають увагу для нас, українців, як нам будувати стосунки з тими, хто повернувся з війни або прийшов у відпустку, що категорично заборонено вживати слово «я тебе розумію». Тому що цим ми хочемо ніби показати, що ми ось виявляємо те, що казав Андрій, співчуття до людини. Нам дійсно боляче і шкода, що він пережив якийсь досвід. Але коли ми кажемо фразу «я тебе розумію», це не наближає нас, а відштовхує від цієї людини. Тому що ми насправді не розуміємо, через що людина пройшла, що з нею відбувається. І тому я думаю, що в емпатії таким складним завданням є простим і складним в той же самий час. Це вміти послухати людину. Це одна із порад, яку ми будемо, я думаю, в кінці говорити, як це робити. І ми минулий випуск про це багато говорити. Але емпатія вимагає слухання іншої людини. І бачите, лідерам не обов'язково треба бути експертами в галузі психічного здоров'я, щоб показати, що вони от вміють слухати, приділяти увагу. Хтось каже сьогодні, це спеціалісти мають робити. Я думаю, що популярність психологів зараз зростає, чого люди йдуть до них. Да? Тому що це люди, які їх слухають. Ти платиш їм гроші за те, щоб тебе слухали. Ну і у відповідь, можливо, дали якісь поради. І тебе слухають без упередження,
без засудження.
Тебе слухають із прийняттям, не намагаються якось там тебе змінити, ще щось зробити. Це великий урок для тих, хто є християнами або служителями також. Ми спішимо відразу дати відповідь. Саме страшне, що можна зробити, це якісь вірші з Біблії приклеїти. Да? Є такий в душеопіці, є такий термін недобрий, називається «друзі Йова». Вони слухали його, 7 днів з ним написано, мовчали, вони слухали його, вони плакали, вони дивились на його страждання, вони проявили емпатію. Виглядає, що дуже добре вони поступили, да, по відношенню до нього. Але потім, коли вони почали говорити, краще б вони мовчали далі. Бо вони почали говорити таким чином, що вони думали, що вони знають, що відбувається на основі свого досвіду і своїх знань про Бога і про своє життя. І в кінці, якщо ви читаєте книгу Йова, да, це книга страждань, і книга такої, я би сказав, поганого прикладу емпатії. Бог засудив цих людей і сказав, що вони про мене говорили недобре. Яким чином? Вони говорили правду про Бога, але вони говорили правду не тій людині і не в той момент. Ось де найбільша помилка, як ми неправильно стосовуємо емпатію, особливо в таких християнських колах, чи навіть з друзями, коли ми спілкуємося просто. Ми говоримо правду, що нам щось помогло, чи ми маємо якусь істину чи знання. Але це не факт, що стосується цієї людини, цієї ситуації в цей момент, тому треба слухати до кінця. Я добавлю таку одну річ, можливо, комусь вона не сподобається, а можливо, вона вас зацепить. Я хочу вас зацепити. Молоді лідери, починаючі лідери, як правило, давайте скажемо так, як правило, вони мають таке відчуття, що їм треба щось довести, кимось стати, щось зробити, і тому вони дуже часто зосереджені на собі. І вони використовують твердження часто «я», щоб досягнути якоїсь мети, і в них дуже мало є «ми» або «наше», щоб залучити до роботи інших людей. Це те, з чим Грінлів боровся. Лідер не на вершині піраміди, коли всі служать йому, щоб досягнути успіху, а лідер знизу, який служить людям, щоб розвинути інших людей. І тому молоді лідери, які сфокусовані на успіху, часто бувають якраз неемпатичні. Тому що вони спішать. Для них успіх – це результат. А насправді успіх лідера – це Ну, що не те, що ти зробиш, що зроблять люди, які йдуть за тобою. Успіх лідера, як почувають люди себе біля тебе, чи вони зростають, чи вони є успішні, чи вони стають більш зрілі. Я скажу так, що спокуса, з іншої сторони, більш зрілого лідера, моя спокуса зараз, так? Якщо спокуса молодого лідера більше я і використовувати людей, щоб досягнути успіху, то спокуса зрілого лідера або лідерів, які нас слухають в такому віці 40 плюс 50, це перебивати молодих людей і розказувати їм, що вони мають робити. Ну, бо ж я був в твоїй шкурі. Я коли-небудь таке робив з тобою, Аліна, до речі?
Робив.
Я думаю, всі ми робили.
Так, але я думаю, що...
Ти мене простила?
Да.
Твоя емпатія вистачила на мене?
Вистачила. Ні, ну це було корисно в той момент. Я розуміла, що ваша думка є авторитетнішою в той момент. Але чи я не встигла доказати до кінця, мабуть, не встигла. Я не пам'ятаю конкретно, бо звучить дуже злопам'ятно. Я не пам'ятаю конкретно
ситуації. Ну, значить, я публічно прошу тобі вибачення.
Я публічно.
І в твоєму лиці всіх молодих людей прошу вибачення, до кого я є лідером з досвідом, який втрачає це відчуття емпатії. І я, мене просто є історія така болюча, і вона мені завжди нагадує, щоб я так не робив. Бачите, я роблю. Я був молодим лідером, тільки одруженим, чекав дитину. Я мав розмову з однієм служителем, з його сім'єю, досвідченим. І я розповідав йому ось те, як, мабуть, сьогодні молоді лідери мені розповідають. Мої страхи, мої переживання, моя невпевненість, моє майбутнє. Якось так я був дуже збентежений. І у відповідь я почув: ой, то що у вас за проблеми зараз? От ми, коли дітей ростили, у нас не було пральної машини, а у вас зараз пральна машина буде, ти переживаєш, що ти будеш робити. У нас памперсів не було, у вас зараз памперси є, у вас того те є, а в нас того не було. Тобто мене якби опустили, що мої переживання не є правдивими. Вони не є реальними, і якби, ну, взагалі сказали: Саша, це неправильно. І я закрився до цих людей. І ось це для мене цей болючий урок не емпатії, він зі мною на все життя. І я борюся з тим, щоб залишатись чутливим до молодих людей.
У мене теж є одна історія, я продовжую, дуже така особиста і болюча. Вона, можна навіть подвійно сказати. Одного разу, коли в мене був складний період в пасторстві, це пов'язано з Сашою, я йому написав, що я готовий здатися все залишити. І Саша мені написав коротке повідомлення: я 100 разів здавався і 100 разів повертався, помолися, лягай спати. Це було ввечері. І для мене це було насправді величезне підбадьорення, бо я так і зробив, і мені це помогло. Справа в іншому. Була інша ситуація в мене вже в пасторському служінні, коли жінка одна написала мені пізно ввечері: Андрій, мені зараз так дуже важко, я хочу покінчити життя самогубством. І я взяв цю пораду Сашину, просто їй написав: помолися, лягай спати. І вона нічого не писала. Пройшло, можливо, більше року точно, можливо, зо два ми з нею розмовляли. І вона розповідає мені історію. Каже: в мене були величезні проблеми в сім'ї. Ну, не буду вдаватися в деталі, але я вирішила реально покінчити життя самогубством. Я взяла жменю таблеток, але перед тим, як їх прийняти, я вирішила тобі написати. І я написала тобі, і все, що ти зробив, ти сказав: помолися і лягай спати. І це мене, ну, все, типу, от пастор таке відповів, не зрозумів, що, не запитав, чому, в найдумки, я цього всього не зробив. І вона випила ці таблетки. Слава Богу, що в той момент знайшлись люди, які побачили, що вона зробила, завезли в швидку, промили, і вдалося спасти її життя. І вона розповідала мені цю історію. Це для мене був величезний болючий урок ось неемпатичності до неї в тій ситуації. Я просто використав ту пораду, яка ніби мені помогла. Я думав, от їй теж поможе. Але в тій ситуації їй це зовсім не помогло.
Можна сказати, що неемпатія вбиває?
Можна.
Буквально. Я думаю, мабуть, немає якоїсь такої історії, щоб згадати одразу. Але думаю, що ми, як християни, ми ж дуже цінуємо контекст. Наприклад, коли ми досліджуємо Біблію, ми постійно про це говоримо. Контекст важливий. Але часто ми не готові, якби, цей прийом застосовувати до життя. Тобто, кожного разу, коли умовно нам пишуть, говорять, в будь-якій ситуації нашій життєвій, оцей контекст, він суперважливий для нашої емпатії, розуміння. Це дуже цікаво.
Отож, напевно, варто підсумувати. Ми вже багато говорили різних визначень, термін, понять, і привели до того, що це дійсно дуже важливо, що відсутність емпатії вбиває, що це важливий навик лідера. Це важливо для нашої країни в цілому зараз, як ніколи, зараз і наперед вміти проявляти цю емпатію до людей. І це, мені здається, це не те, чим народжується. Ну, це досвід. Звісно, хтось, можливо, більш емпатичний через те, як він ріс, формувався, його особливості характеру. Але в цілому, якщо ми говоримо про лідера, лідера в церкві, лідера в нашій країні, і це навичка, яку потрібно розвивати. Більше того, це не лише навичка, як ми зараз вже бачимо, це і стан серця людини. Тому що ну, це не просто якась технічна річ, це відношення, це розуміння людини, про що ми, зрештою, трішки пізніше будемо говорити. Думання про когось іншого більше, як про себе, те, про що Саша казав. Бо коли я думаю про результати, про те, як використати людину, досягнути швидку ціль, то я бачу чиюсь слабкість, і все, вона мені не підходить, а давай беру когось іншого, поїхали далі. І ми справді робимо боляче, відштовхуємо таким людям. Тому це дуже важлива риса лідера, і про це ми сьогодні будемо більше далі говорити.
Окей, розуміючи, наскільки це така вагома річ в нашому житті з історії таких, з досвіду. Про це, про емпатію, купа досліджень і купа таких ґрунтовних праць, як психологів, так і просто лідерів і корпоративних працівників. Але що Біблія говорить про емпатію? І як, можливо, вона радить її використовувати, коли?
Біблія говорить про співчутливого, люблячого і доброго Бога. І кульмінаційним моментом цього був прихід Ісуса Христа, коли Син Божий залишив комфорт небес і прийшов в світ страждань, болю і сліз. Ось як ми говорили, якщо емпатія – це здатність поставити себе на місце іншої людини і побувати в його шкурі, так би мовити, перейнятися проблемами і допомогти людині, то саме це зробив Ісус для нас з вами. Тобто Бог прийшов в цей світ не просто проповідувати, говорити правильні речі, але торкатися людей в прямому і переносному сенсі цього слова. Торкатися буквально, фізично. Ми бачимо, коли Христос бачив голодних людей, Слово Боже каже, Він змилосерджувався над ними. Коли Він бачив, що це були люди без пастухів, без лідерів, Він теж, Слово написано, змилосердився і сказав, їм потрібне здорове, правильне лідерство. Ми бачимо Ісуса, який плаче поряд з гробницею свого друга, який помер, Лазаря. І це дивно, тому що Він воскресить його за декілька хвилин, але Він плаче. І Ісус плаче, тому що Він любить, тому що йому не байдуже. І взагалі, цікаво, що лише два рази згадується в Євангелії, що Ісус плакав, і жодного разу Він не плакав про себе, Він плакав за когось іншого. Тобто це такий емпатичний Син Божий, який прийшов в цей світ, пережив холод, голод, дискомфорт, бідність, те, що практично все те, що ми з вами переживаємо. І саме тому Слово Боже каже, Послання до Євреїв, 4 розділ, що ми в ньому маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, крім гріха. І саме тому Біблія закликає, приступайте з відвагою до престолу благодаті, щоб отримати допомогу від нього. Тобто в Ісусі ми бачимо втіленого Бога, який прийшов, який точно, на відміну від нас всіх, може сказати нам, я тебе розумію, я розумію, як тобі. Я буду поряд з тобою завжди. Це те, чого ми найбільше, напевно, хочемо почути в ці моменти, коли нам боляче і важко. Не завжди ми це можемо сказати іншим людям, як ми вже говорили, часом це буде неправильно. Але Бог нам завжди може це сказати. І навпаки, ми ніколи не зможемо сказати Богу, Боже, ти не розумієш, як мені. Ти не знаєш, як це. Бо Він все прекрасно розуміє. Бо саме Боже співчуття, Його любов, можна так сказати, емпатія, повела Ісуса на хрест. Він ототожнив себе з нашим болем, з нашим гріхом. Він став одним з нас, а не намагався зберегти себе, а навпаки віддав себе. Ось це нам, тому Біблія говорить нам про неймовірно співчутливого, емпатичного Бога. Тому висновок я так зроблю. Емпатія – це про те, щоб бути більше схожим на Ісуса, досконалого лідера, слугу.
Так, і з того тексту останнього, який Андрій прочитав про первосвященника, да, той, хто представляв людей перед Богом, то ми можемо зробити висновок, що Ісус співчуває нам і нашим слабкостям, представляючи нас перед Богом, бо Він ставиться до нас із співчуттям, та, із емпатією, бо Він все пережив, що переживаємо ми. Але дуже цікаво, якщо ми нирнемо далі, там є наступні тексти в 5 розділі, які стосуються вже земних лідерів. Тобто наш небесний лідер розуміє нас і заступається за нас, бо він знає, як це бути в тілі, що це таке мати тіло. А далі дивіться, кожен первосвященник, що з-поміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари і жертви за гріхи, і щоб міг співчувати. Бачите, те саме слово. Недосвідченим і заблудженим, бо і сам він перейнятий слабкістю. Давайте слово первосвященник замінимо словом лідер. Це був лідер народу, да? Будь-який лідер, якого вибирають і ставлять на якусь справу, чи це організації, чи це групи, чи це церкви, написано тут, що він має ставитись до інших із співчуттям. Прикладом цього є хто? Христос, який є первосвященник. Але Христос ставиться до нас співчуттям, бо він пережив те, що переживаємо ми. А первосвященник має ставитись, написано, лідер співчуттям до людей. Пам'ятаєте, який там аргумент? Бо він і сам перейняти слабкістю. Стався і співчуттям до слабких людей, бо ти сам людина. Ось аргумент цього вірша. Спробуй підтримати тих, хто, написано, заблудші там, да, і грішні, лагідно поводити себе з ними, написано так. Тому що ти усвідомлюєш постійно свій власний гріх. І оскільки ти знаєш, що ти недосконалий, но в тебе є Ісус, який за тебе заступається, співчуває тобі, то одне із вимог лідера сучасного, особливо християнського, я думаю, має бути глибоке співчуття і емпатія до людей, особливо до тих, хто, як кажуть, грішить не так, як ми.
І, напевно, останнє в цьому я додав би, що Біблія, вона пряму наказує нам бути співчутливими, тобто емпатія – це повеління. Наприклад, Ефесян 4:32 написано, будьте добрими і співчутливими один до одного, або 1 Петра 3:8 написано, всі мусять жити в мирі, бути співчутливими і любити один одного. Тобто це повеління. Чому Бог нам це наказує? Тому що він створив нас по своєму образу і подобі, він хоче, щоб ми були такі, як він, щоб він є люблячий, співчутливий. І тому бути співчутливим – це не втрачати щось, ну, частину себе нібито, а навпаки, ставати тим, яким Бог задумав, щоб ти був, бути по-справжньому співчутливим. І ще один останній текст, це 1 Івана 3,17, це говорить про те, що якщо ти маєш, в сучасному перекладі написано так, якщо хтось має статки, бачить, що віруючий брат його в нужді, але не має до нього співчуття, серце своє зачиняє, то як можна сказати, що любов Божа живе в цьому? Це вже стосується всіх християн і лідерів, зокрема. Якщо ми бачимо когось в нужді, в потребі, як написано, ми приймаємо рішення закрити своє серце, то ми не можемо сказати, що ми розуміємо по-справжньому Божу любов. Тому емпатія – це не просто повеління, це і рішення, яке ми приймаємо кожен раз, коли ми бачимо людину в біді.
Я виглядаю, що Біблія говорить про той третій тип емпатії, про який ми говорили на початку, яка завжди діє. Тобто навіть в цьому вірші це не просто поспівчувати братові, що шкода, що так сталося, що ти маєш такий період чи таку ситуацію. Це фактично і практично допомогти.
Можна сказати, да, емпатія – це любов в дії.
Якщо ми, як віруючі люди, ну, цитуємо на пам'ять цей золотий вірш Біблії, так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, то ми можемо сказати, що ми віримо в емпатичного Бога, співчутливого Бога, який бере ініціативу. І ми бачимо навіть з цього вірша, що емпатія – це поставити себе на місце іншої людини. В даному випадку Бог зайняв місце людини. Він прийняв наше тіло, він пережив всі наші відчуття, він пережив людську смерть. Для чого? Щоб нас змінити. Відповідно, ми бачимо, що емпатія – це не погодження із тим, що робить людина, да? А це ключ, щоб стати на місце людини, щоб підняти її звідти, де вона знаходиться. Тобто не можна нікому допомогти, коли ти стоїш над людиною. Ти завжди можеш допомогти, коли ти опускаєшся на рівень людини, разом з нею. Це та ілюстрація, яку Андрій казав, да, що ти спускаєшся в яму, щоб розділити з людиною ось це. І тому це складно. Емпатія – це складно. Ти говорила трошки раніше. Тому що багато людей виростали в сім'ї, наприклад, де не було емпатії. Де був крик, де був гнів, де було приниження, де ніхто не цінував відчуття, де ніхто не мав права висловити відчуття. Ми не торкнулися цієї теми, що справжня емпатія – це здатність зрозуміти свої відчуття. Я гніваюсь, я сумний, я незадоволений, там чи ще щось інше. І коли людина виростала в сім'ї, де ці відчуття придавлювались, вона не може бути емпатичною. Їй дуже складно бути такою. Відповідно, емпатія, підсумовуємо, це те, що ми всі повинні вчитися, ми повинні всі бачити, що нам цього бракує, ми повинні брати відповідальність за те, коли цього немає. І ми з тобою тільки що говорили, коли ти мені сказала, Саша, да, було таке відчуття. Бачиш, я вчусь емпатії тільки в стосунках. Я можу думати, що я з тобою нормальний.
Нормальний.
Але насправді тільки фідбек дає мені можливість побачити, який я є. І тому, бачите, емпатія завжди буде рости в такому напруженні і конфлікті. Вона не буде в ідеальному середовищі рости. І ми маємо от прийняти це і погодитись. Нам потрібні стосунки, в яких ми вчимося бути чутливими один одного, і дуже часто ми вчимося через помилки. Тому нам потрібна благодать.
Ми, бачите, все одно готова тупити до того, що як стосунки – це двохстороння річ, то емпатія – це теж двохстороння річ. Ви б ніколи не знали, якби я не сказала фідбек, що зараз це було там не так. Тому треба вміти бути тим, до кого проявляти емпатію теж реально і можливо. Мені здається, це все одно двостороння палець.
Іншими словами, смиріння потрібно не лише для того, щоб служити іншим, смиріння потрібно для того, щоб дозволити іншим послужити тобі.
Наразі ця частина нашого подкасту, яка буде у вільному доступі на всіх платформах, завершилась. Якщо ви хочете слухати повну версію цього випуску з практичними порадами та застосуваннями нашої сьогоднішньої теми, переходьте за посиланням під цим випуском та ставайте підписниками на моїй платформі Patreon. Ваш вклад допоможе нам в подальшому розвитку. Також нагадую, що після кожного випуску ми пропонуємо перелік запитань для обговорення з вашою групою чи командою. Дякую вам.